Šodien Vidzemes priekšpilsētas tiesnesis pieņēma saprātīgu lēmumu noraidīt valsts policijas ierosinājumu atklāt informāciju savotu saistībā ar valdes locekļu amata kandidātu Ivaru Āboliņu vārda publiskošanu konkursa laikā. Es pieņemu, ka tiesa ņem vērā arī mūsu norādītos Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumus un rekomendācijas, kā arī Latvijas tiesu praksi, kādēļ arī šāds lēmums ir saprātīgs. Tad izvērtējot samērīgumu, vai sabiedrība šajā gadījumā iegūtu vairāk, vai šajā gadījumā izmeklēšu intereses prevalē pār žurnālistu tiesībām neatklāt avotu. Procesa virzītāji, protams, var izmantot tiesības pārsūdzēt šo lēmumu Rīgas apgabaltiesā. Ja šādas tiesības tiks izmantotas, tad, protams, ka mēs turpināsim procesu.